Šodien ir otrdiena, un kā jau ierasts otrdienās studijā, mums pievienojas kolēģi Baiba Kušča, kura ir atkal jau izlasījusi kādu grāmatu un ir gatava dalīties savās pārdomās un pieredzē to lasot sveika.
Labrīt! Šoreiz par kādu grāmatu, kas atvēršanas svētkus piedzīvoja nedēļas nogalē aizvadītajos Rīgas grāmatu svētkos, un tas ir eseju krājums Kara stāvoklis, kurā apkopotas 50 ukraiņu rakstnieku un intelektuāļu esejas, ko tulkojusi Māra Poļakova. Sakotnē tās autori ir rakstījuši un publicējuši dažādos interneta žurnālos, bet šī gada sākumā tās tika izdotas grāmatā Vojennī stan. Latviešu izdevuma pamatā tad arī ir šī grāmata, taču Māra Poļakova to papildinājusi vēl ar dažiem tekstiem, kas viņai šķituši īpaši svarīgi, un to vidū ir Viktorijas Ameļinas eseja Klusēšanas dienas grāmata. Kad šī eseja bija izraudzīta tulkošanai, tad ukraiņu rakstniece Viktorija Ameļina vēl bija dzīva, skaista un drosmīga, bet kad Māra Poļakova ķērās pie tulkošanas, viņas vairs nebija, jo šī gada jūlijā 37 gadu vecumā viņu nogalina. Raķete. Jā, kāda tad ir šī grāmata, to lasot var iztēloties, ka mums apkārt ir sanākuši cilvēki, kuri stāsta, ko domā un ko jūt Ukrainā notiekošā kara laikā. Tās ir 50 dažādas balsis. Daļa no tām ir ļoti emocionālas, bet daļa arī ir gan racionālas, filozofiskas un analītiskas. Esejas ir atšķirīgas, bet tajās var atrast arī kopīgo, piemēram, daudzos tekstos, kā cilvēku dzīves robežšķirtne iezīmējas šis briesmīgais aizvadītā gada 24. Februāris, kā atzīst žurnāliste Miroslava Barčuka, pēc šīs dienas viņas pasaule bija totāli sagrauta, viss aplūda vienā baismīgā melnā caurumā. Kopš tā laika viņa iet gulēt tikai tīrās, skaistās pidžamās, katram gadījumam ar draugiem daudz ironizē un joko par nāves tēmu, taču katrs no viņiem ik vakaru sūta saviem bērniem kādu sirsnīgu ziņu, apzinoties, ka var būt visādi. Dzīve viņai norit kā emocionālās šūpolēs, kur cerība mijas ar izmisumu un brīžiem arī ar traku kaifu no dzīves. Tomēr fonā visu laiku ir jautājums, kur lai ņem spēkus, uz kā lai balstās, kā lai plāno nākotni, ja tā ir tik nenoteikta. Un eseju Miroslava Barčuka noslēdz ar kādu Mārtiņa Lutera domu, kas viņu negaidīti dziļi, visa šī saistībā ir aizķērusi, un šī doma ir tāda. Un pat ja uzzināšu, ka rīt pienāks pasaules gals, es šodien vēl iestādīšu ābelīti. Kā uzsver autore, pie šīs ābelītes tad viņa visiem spēkiem arī turas, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Jāteic, ka ir virkne eseju, kuras ir ļoti grūti un smagi lasīt, kā piemēram Vaktanga Kebuladzes tekstu Mūsu bērnu asinis vai Larisas Denisenko eseju Būt skolotājai okupācijā, kur atklāts genocīds pret skolotājiem vai varbūt pareizāk sakot skolotājām, jo Ukrainā pamatā sievietes ir skolotājas, ar kādām metodēm viņas mēģina salauzt, lai viņas kalpotu pretiniekam un jāteic, ka dažkārt nesalūst ir ļoti grūti, ja tev draud nogalināt vīru, izvarot meitu, piekaut sirmo māmuļu vai izlikt no mājas. Alims Alievs savā esejā vēsta par to, cik skaudri karš liek pārvērtēt tuviniekus, draugus un paziņas. Irina Cilika par to, kā tas negaidīti lielā daudzumā atraisa cilvēkā vainas apziņu, bet Tamāra Hundorova par to, cik briesmīgi ir būt izmestam no savām mīļajām mājām pasaulē, ko viņa dēvē par izsakņošanu vai palikšanu karājamies ar saknēm gaisā. Rakstnieks Artems Čehs, kurš pats devies karot, atzīst, ka viens no viņa spēka avotiem, kas palīdz pārvarēt rēgaino pieredzi, ir mūzika. Tā viņa padara par cilvēku un dāvā vēlēšanos dzīvot. Kad ir iespēja, viņš ierāpjas guļamaisā, uzliek austiņas un nirst pasaulē, kurā valda sievietes vokāls, mīlestība un skaistums. Kā viņš saka, tā ir arī kā meditācija, krievu raķešu, masu kapu un spīdzinātavu haosā. Staņislavs Asejevs, kurš pats piedzīvoja spīdzināšanu savā esejā, dalās pārdomās par vecās un jaunās derības vēstījumiem un uzsver, ka pēc visa piedzīvotā viņam personiski ir sākusies vecā derība, tātad aci pret aci un zobu pret zobu, jo pēc viņa domām piedošana bez taisnīguma ir vājums, tāpēc Ukraiņu nacionālajai apziņai ir jāatsakās no jaunās derības. Savukārt Bohdanai Matijašai ir baisa pieredze ar tuvinieku bojājumu Mariupolē, kuru mirstīgās atliekas vairākus mēnešus trūdēja zem akmeņu krāvuma un tika, pēc tam tikai apbedītas brāļu kapā. Un šai saistībā Bogdana atskārus ko tādu, par ko pirms tam nekad nebūtu iedomājusies, cik liela dāvana ir nomirt savā nāvē, tikt apglabātam kā cilvēkam un ar kristīgu godu. Jā, nu, kā jūs dzirdat, šajā sesijā ir tiešām ļoti, ļoti daudz sāpju, skaudrumu un traģisma, bet es teiktu, ka tās liek aizdomāties arī par tiešām vissvarīgākajām lietām mūsu dzīvē un atcerēties, ka mums jābūt ļoti pateicīgiem arī par tik daudzām lietām dzīvē, ko mēs ikdienas rutīnā nenovērtējam.